السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه قد فاز المتقون. وجاء الله بعدكم شكور الله تبارك وتعالى فمجنكم تكيا صالنا سلاما mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kutekeleza maamrisho ya Mola wetu kwa kadiri ya uwezo wetu, na kuyakimbia haraka iwezekanavyo yale yote tulokatazwa na Mola wetu. Msemo huu ukiutengenezea msamiati, nasema ninakuhusieni juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika imani, jana katika baadhi ya maeneo mbalimbali watu walikuwa wakiwa katika kusherehekea mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na bila shaka hakuna mjadala kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ujio wake kwetu sisi Waislamu ndio neema kubwa mno kuliko neema zote kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hili halina shaka. Allah anasema katika kitabu chake kitukufu katika surati Al-Imran aya nambari 164, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, kwa hakika Allah ameneemesha neema kubwa mno kwa waumini pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao mwanadamu mwenzao. Yatlu 'alayhim ayatihi, lakini kazi kubwa ya mtume huyo ni kuwasomea wao aya za Allah tabaraka taala. Wayuzakihim, na anawatakasa wao kutokana na shirki na madhambi na kila aina ya tabia iliyokuwa mbaya na tabia iliyokuwa chafu. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha Qurani na anawafundisha Sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, na kwa hakika waumini kabla ya kujiwa na mtume huyo walikuwa katika giza na upotevu wa wazi. Hili halipingiki, kwa sababu malengo ya Allah tabaraka taala kutuumba sisi wanadamu katika dunia hii ni kumwabudu yeye. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba sikuwaumba majini na watu isipokuwa wapate kuniabudu mimi. Sasa namna gani tutamwabudu Allah tabaraka taala? Ndipo Allah tabaraka taala akamtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ikiwa yeye ndio mwalimu wa kutufundisha namna ya kumwabudu Mola wetu. Ukisoma katika Qur'ani unaweza kukutana na aya nyingi ambazo zimekuja zikiwa ni mujmal, zimekuja zikiwa zina maelezo ya kiujumla. Wa aqimu salata, nasimamisheni swala. Wa atu zaka, na mtoe zaka. Allah amemaliza, lakini je, hiyo swala utaiswali vipi? Ndipo lazima umwangalie mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye aliswali vipi. Ndio katika hadithi ya Malik ibn Huwairith, hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali katika mimbar juu, kisha alipomaliza akawaelekea maswahaba zake akawaambia, inni sana'tu dhalika lita'lamu salatakum, mimi nimefanya hivi ili nyinyi mpate kuifahamu swala yenu. Sallu kama ra'aytumuni usalli, swalini kama mlivyokuwa mkiniona mimi nikiswali. Kwa hiyo ukiangalia swala kiujumla wake, min takbirin ila taslim, kuanzia takbira mpaka kutoa salamu, milolongo yote kwa kiasi kikubwa imeelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata hiyo rukuu ambayo inayotajwa kwamba Allah aliposema warka'u marraki'in, rukuuni pamoja na wenye kurukuu, ingawa ujumla wake kama wanavyosema wanaojuoni wa tafsiri ya Qur'ani kwamba min babi tasmiyati juz'in bi iradati kulli, ni katika mlango wa kutaja sehemu ya kitu kwa kukusudia kitu kizima. Allah kusema kwamba turukuu na kusujudu, kwa maana Allah amekusudia kwa maana ya kuswali, kwa sababu hakuna ibada ya kusujudu peke yake wala ya kuswali peke yake. Kwa hiyo katika sijida utasema nini, katika rukuu utasema nini? Hayo uyapati ila kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni neema kubwa. Lakini mtume huyu kama tulivyosema, malengo yake ya kuletwa na Mola wetu ni kwa ajili ya sisi kuweza kujifunza na kuija kutoka kwake katika namna ya kumwabudu Mola wetu. Na ndio Allah tabarak wa taala anasema katika Qur'ani, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah, hatukumtuma mtume wa aina yoyote isipokuwa atiiwe kwa idhini ya Allah tabarak wa taala. Sasa katika masikitiko makubwa, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpaka anaondoka katika dunia hii hakuacha maelekezo wala muongozo wowote wenye kuonyesha kwamba eti ikifika siku ambayo aliozaliwa yeye watu wafanye sherehe za kukumbuka kuzaliwa kwake. Ni jambo la kufanya. Sasa itakuwa ni jambo la ajabu kuona kuna jambo la kheri Mtume sallallahu alayhi wasallam anaondoka, hakulifanya wala hakuachia maswahaba zake, na maswahaba mpaka wanakufa ile jambo la kulifanya, matabiina wanakufa jambo hilo hawajalifanya, maimamu wanne wanakufa jambo hilo hawajalifanya. Alafu baadaye waje kutokea watu wengine baada ya kuondoka zile karne zilizokuwa bora, walione jambo hilo ndiyo bora, tena kulifanya jambo hilo ni katika kujikurubisha kwa Allah. Haya ni katika makosa makubwa. Kikawaida kwa wale wenye kujishughulisha na kusoma katika masala ya dini, hususan katika mambo ya kifikhi, utakuta maelezo yanakuja hivi: nini hukumu ya swala ya jamaa? Mfano unaambiwa madhhabu ya Imam Shafi, wao wanasema hivi. Madhhabu ya Imam Malik, wao wanasema hivi. Madhhabu ya Imam Abu Hanifa, wao wanasema hivi. Na madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, wao wanasema hivi. Sasa kwa nini leo hii ukimuuliza mtu, kwani Imam Shafi anasemaje kuhusiana na kusherehekea mazazi ya mtume, anasemaje? Imam Malik anasemaje? Upati majibu. Kwa nini upati majibu? Kwa sababu mabwana hawa mpaka wanakufa jambo hili halipo, ndio maana upati majibu. Kwa hiyo ukirejea katika vitabu vya kifiki kwamba nini ikhtilafu wanaochuoni wanasemaje kuhusiana na maulidi, ukataka kuchukua kauli kutoka kwa maimamu wanne, hutopata, kwa sababu mpaka wanakufa jambo hili wao walijui. Ni jambo ambalo limekuja kuzuliwa katika karne ya nne, na katika kauli nyingine ni katika karne ya sita kule Misri, ambao walioanzisha jambo hili ni Daulatul Fatmiyun Al-Ubaidiyun, ambao wao walikuwa ni katika Rafidha, katika Mashia, ndio walioanzisha jambo hili. Na sababu yao kubwa ya kuanzisha jambo hili ilikuwa ni kwa ajili ya kuwaiga makafiri, walipoona Wakristo wakisherekea mazazi ya Isa bin Maryam, ndipo na wao wakaona mbona mtume wetu ni bora kuliko Isa, ndipo na wao wakalianzisha jambo hili. Na ndio maana wanaochuoni wanapotaja katika miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kuelekea katika bid'a ni taklidul kufari, ni kuwaiga makafiri. Mengi sisi wakati tunazaliwa sisi katika miji hii tulikuwa hatujui kuna kitu kinachoitwa mwaka mpya, kusherekea mwaka mpya. Lakini baada ya kuona hii mwaka 2004 2005 watu wakasema, sisi Waislamu tukaanzisha sasa tayari sherehe za miaka mpya ya Kiislamu. Jambo hili limeanza kidogo kidogo, sasa hivi limechukua nafasi, linaonekana kama ni jambo lenye kutambulika na kujulikana katika dini. Hivi ndivyo inavyokuwa bid'a, huwa inaanza kidogo kidogo mpaka inakuwa.
Sasa mimi katika hutuba yangu ya leo nataka nizungumzie jambo moja katika mambo yenye kupelekea sababu ya kuenea kwa bid'a. Ziko sababu nyingi, lakini katika miongoni mwa sababu za kuenea kwa bid'a zinatajwa na wanawachuoni kama At-Tuwaijiri katika kitabu chake kwamba ni sukutu al-ulama wa tullabil ilm, ni kunyamaza kwa wasomi pamoja na wale wanafunzi waliofia katika daraja la kuweza kuzidhikemea bid'a. Tukitaja wanafunzi mfano wake kama mimi, kwa hiyo kunyamaza kwa wanawachuoni wasomi pamoja na wanafunzi wale wenye kujua bid'a na kuweza kuitahadharisha kwa umma wakanyamaza, jambo hili ni katika miongoni mwa sababu zenye kuenea, kwa sababu ya kuenea kwa bid'a. Leo hii watu wa bid'a wanazungumza mambo mengi sana ukienda katika mitandao ya kijamii, lakini watu wa sunna wengi miongoni mwetu tumenyamaza na ni wachache mno wenye kuzungumza, mpaka inafikia hatua namna hali ilivyo na mambo yanavyokwenda, kana kwamba vile mfano wale watu wenye kuzungumza maulidi ni bid'a haifai, kama kigenge cha watu wachache wauni fulani hivi ndio namna sura inavyoonekana. Watu wamenyamaza. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala aliuliza swali hili: ar-rajul yusalli wa yasum wa yataqif ahabbu ilayka am yatakallam fi ahli al-bid'ah? Kuna mtu anaswali na anafunga na anafanya itikafu, huyu wewe kwako ndo anapendeza zaidi, au yule mtu ambaye anayefanya kazi ya kuwazungumza watu wa bid'ah na bid'ah zao? Akasema Imam Ahmad, akajibu swali hili akasema hivi: idha qama wa salla wa atakafa fa innama huwa li nafsi. Atakapokuwa anaswali, anafunga, anafanya itikafu, hayo ni majambo anayoyafanya kwa faida yake mwenyewe. Wa idha takallama fi ahli albid'ah fa innama yatakallam fa innama huwa lilmuslimin hadha afdal. Na atakapoanza kuwazungumzia watu wa bid'ah, basi jambo hilo linakuwa faida yake ni kwa Waislamu kiujumla, na hilo ndio bora zaidi. Maneno haya ameyataja Sheikh Islam bin Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa, lakini pia Sheikh Islam bin Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa akataja maneno mengine ambayo nayanukuu. Anasema hivi: inna tahdhira al-ummati min al-bid'ah wa qa'ilaha wajibun biittifaqi al-muslimin. Hakika kutahadharisha umma kutokana na mambo ya bid'ah pamoja na wale watu wenye kuzitetea bid'ah, jambo hili ni jambo la lazima kwa makubaliano ya wanawachuoni wote au kwa makubaliano ya Waislamu. Neno Waislamu pia nakusudia kwa maana wanawachuoni wa Kiislamu. Kisha akafikia hatua Sheikh Islam bin Taymiyyah akasema maneno: inna ahla albid'ati sharrun min ahli almaasi, kwamba watu wa bid'ah wana shari zaidi kuliko watu wenye kufanya maasi ya kawaida. Lakini hapa itategemea pia na kile kiwango cha ile bid'ah, kwa sababu bid'ah zinatofautiana. Kwa lugha fupi, kuna mukaffira na mufasika. Kuna bid'ah ambayo inayomfanya mtu tu afate madhambi, lakini kuna bid'ah ambayo inayomtoa mtu katika Uislamu. Sasa tukisema katika maasi, haina maana ikitokea mtu amefanya dhambi ya kumtoa katika Uislamu eti itafanana na mtu aliyofanya bid'ah ambayo haimtoi katika Uislamu. Sio maana yake hiyo. Sheikh Islam bin Taymiyyah amezungumza maneno haya katika ujumla wake kwamba watu wa bid'ah shari yao ni kubwa zaidi kuliko watu wa maasi, kisha akastadili na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoamrisha kuwaua Khawarij katika hadithi: la in ana adraktuhum lakataltum qatla ad, alipokuwa akiwazungumzia Makhawarij, lau kama mimi ningewadiriki hao basi ningewaua wao kifo cha watu wa Adi. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza kuwapiga vita viongozi ambao ni waovu, ambao ni madhalimu, al-a'immatu adh-dhulmi, wale viongozi walokuwa madhalimu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza kuwapiga vita, kama hadithi ilivyokuja: ala nuqatilu, je tuwapige vita wao? Mtume akasema la, hapana, mida ya kuwa wao wanaswali usifanye hivyo. Na mbaya zaidi, kwa sababu mtu anapokuwa anafanya bid'ah anahesabu anafanya ibada na anajikurubisha kwa Allah, lakini mtu anapofanya maasi anajua hapa anamkosea Allah, huenda siku akazinduka akatubia kwa Allah tabaraka taala. Anayefanya bid'a hasafiri na hali hiyo, yani akili yake haisafiri hivyo akajua kwamba haya ni maasi, iko siku nitatubu. Yeye anachojua ni kujikurubisha kwa Allah katika jambo hili. Sasa hao watu wa bid'a wana maneno mengi sana wanayozungumza ukisikiliza katika mitandao. Ndio maana nikazungumza na narudia tena kwamba umefika muda sasa wasomi na wanafunzi na wao kusimama kidete katika kuziradi hizi bid'a na kuradi shubha za watu wa bid'a, kwa sababu shubha ziko nyingi na kwa msomi ni jambo dogo, lakini kwa namna ya watu wa jamii ilivyo, wasomi wanaponyamaza na zile shubha za watu wa bid'a zinapozungumzwa, na namna watu asilimia zaidi ya 50 watu wanamiliki simu hizi za kisasa, watu wengi watachukua upotevu kutoka katika mitandao ya kijamii. Kwa watu umefika muda watu kuzungumza, lakini watu wazungumze kwa uadilifu, pasipo na kupituka mipaka, pasipo na kuvunja heshima za watu, pasipo na kuwatukana watu, ni kutaja yale zile hoja zao na kuzivunja. Sio masala ya kuzungumza alikuwa mwizi, sio alikuwa tapeli, sio sehemu yake. Mfano katika miongoni mwa maneno yanayozungumzwa, na hoja hii inajibiwa lakini kila siku inarudiwa, kwa sababu wao kilichokuwepo kwamba wanatarajia kwamba uende kesho na kesho kutwa kaingia mtu mpya, kwa hiyo tunampa shubha hii. Lakini shubha hii imejibiwa muda mrefu, kwamba sasa mnakusudia kwamba kila jambo likiwa alikufanyika hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo itakuwa ni bid'a. Mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda kuiji kapanda mnyama? Nyinyi mnakwenda pale uwanja wa Mwalimu Julius Nyerere mnapanda ndege, sio bid'a hiyo? Uone misikiti ya kileo ilivyo, ina mafeni, ina mazulia, wewe unayeongea una kipaza sauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivitumia hivyo katika msikiti wa Mtume, vilikuwepo hivyo, hiyo sio bid'a hiyo. Sasa watu wajinga wakisikiliza katika mambo kama haya, asipopatikana mtu wa kujibu, basi jambo linaharibika. Na ndio maana kama mnakumbuka, kwa wale wanaojishughulisha na kusoma, al-Imam Ahmad wakati alipokuwa imara katika kuthibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah sio kiumbe, akaadhibiwa na mwanafunzi wake, alishindwa zile adhabu, zilikuwa ngumu mpaka akafa. Baadhi ya wanachuoni walikuwa wanamparai Imam Ahmad, wanamwambia kwa nini usinyamaze, si unaona hali ilivyo, hii itafikia tu watakuwa. Imam Ahmad akazungumza maneno haya, ndio sababu ya watu wa sunna wanatakiwa kuzizungumza bid'a na kuzitahadharisha kwa umma na kuwasikiliza watu wa bid'a na zile shubha zao na kuzivunja, yani wasomi wale, kuzisikiliza hoja za watu wa bid'a na kuzivunja. Imam Ahmad akasema hivi, idha sakattu ana, sasa mimi nikinyamaza, wasakata anta, na wewe pia ukanyamaza, wasakata fulani na fulani naye akanyamaza, fakaifa yaarifu aljahil as-sahihu min as-saqim, vipi mjinga atafahamu sahihi na bovu, atafahamu vipi? Watu wamenyamaza wote, shubha ndio zinatupwa katika mitandao, wasomi wamenyamaza, wajinga watafahamu vipi? Lakini kumbe katika sheria ya Kiislamu kuna vitu na kuna ibada, na ili jambo hata hao wanaozungumza wanalijua, ila kwa sababu lengo lao si zuri, lengo lao ni kupoteza umma, wanaofanyia tandisi, wanawachanganya. Lakini katika ukisoma kuna vitu na kuna ibada. Sasa kaida za kisheria zinasema hivi, al aslu fil ashiyai al hil wal ibaha, asli katika vitu ni uhalali na kuruhusiwa. Yani wao ukiona kitu chochote utakachokiona katika mgongo wa ardhi, asili yake kitu hicho ni halali. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardhi jamia, yeye ndo Mola ambaye amekuumbieni nyinyi vile vyote vilivyomo juu ya mgongo wa ardhi hii. Allah anasema hivyo. Kwa anayeharamisha kitu, fa huwa mutalabu bidalil, yeye ndo atakayeomba dalili. Ndio maana Muislamu anaposema nguruwe haramu, nguruwe hayupo katika ibada, anaingia katika vitu. Kwa hiyo ukishasema nguruwe haramu, unaomba dalili. Dalili ipo, yeye Allah anasema innama harrama alaykum almaytata wadama wa lahma alkhinzir, shamaliza. Kwa hiyo uwezo kama ndio Muislamu atafute aya ya kula biringanya, tikiti maji, sijui choroko, sijui mawese, kwa sababu hivyo ni vitu asili yake ni halali.
Kwa hiyo uwezi kutoa hizi spendi ilikuwa kwanza mtume. Mnapanda ndege kwenda kuizi bwana na kwambia kupanda ndege, kwa kwamba mtu kitendo cha kupanda ndege ndio ibada. Kufunga feni ndio ibada. Nani anakwambia maneno haya? Sipo unachanganya watu. Lakini katika upande wa ibada, al-aslu fil ibadati tawqifia. Asili katika ibada ni jambo lililosimamishwa. Unaposema jambo hili ni ibada, unatakiwa wewe ndio unaomba dalili. Mbona nyinyi Waislamu mnafunga funga ibada? Dalili ipo aya ya 183 sura ya pili sura Al-Baqara. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sasa mbona Ramadhani kimalizika mnaonekana mnafunga siku sita? Ndio ibada imethibiti, lakini sio katika Qur'ani, katika hadithi sahihi, katika hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari katika Sahih Muslim, man sama ramadhana thumma atba'u sitta min shawwal kana ka siyami dahr. Mwenye kufunga Ramadhani kisha akafunga siku sita katika mwezi wa mfungo mosi ni sawa sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Kwa hiyo wewe unaposema mfano Maulidi ibada, unataka ulete dalili, alafu usilete dalili za kutengeneza tengeneza eti warafana alaka dhikraka. Hii ndo dalili ya Maulidi, na tumenyanyua utajo wako. Tafsiri hiyo kaitaja mwana wa chuoni gani? Tunazo rejea za tafsiri ya Qur'ani, al-Imam Qurtubi, al-Imam Tabari, al-Imam Ibn Kathir na wengineo katika wana wa chuoni. Nani alotaja aya hii ndo dalili ya kusherekea Maulidi, kusherekea mazazi ya mtume? Warafana laka dhikrak. Bali ukirejea utakuta muradi wa aya hii, Allah anasema tumeunyanyua utajo wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maeneo mengi atajwi Allah ila atatajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia katika adhana, angalia katika tashahudi, akitajwa Allah atatajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tofauti na mitume na manabii waliokuwa wamepita. Ndio maana yake. Mwingine juzi naye akaja, inna shani aka huwa al-abtar. Hiyo nayo ndio dalili ya Maulidi. Mwingine Saudi Arabia wamesherehekea sikukuu ya kikafiri, ndio dalili ya Maulidi. Sisi wao wanazungumza hawataki kusherehekea mazazi ya mtume. Sasa hoja ni kuangalia Saudi Arabia inafanya, au hoja ni kuangalia Uislamu unaposema wao wamesherehekea Maulidi hawakusherehekea? Kwa sababu kama washerehekei, sio maana yake siku wakiamua kusherehekea ndio itafaa, sio maana yake hiyo. Yaani wewe msomi unastadili na maelezo haya kwamba Saudi Arabia, serikali ya Saudi Arabia imesherekea sikukuu isiyokuwa ya Kiislamu, maana yake ni dalili ya kuonyesha hii Maulidi nayo pia itafaa kusherekewa? Ndio usomi gani huo? Shubwa nyingi. Kwa hiyo watu wanatakiwa wasomi waingie katika mitandao ya kijamii wasikilize shubwa na kuzivunja. Kuna shubwa nyingine ambazo lazima kabisa, kwamba Umar ibn Khattab alipokuja kule kuita tarawahi kwa jamaa akasema inna ni'mata bid'a hadhi, kwamba neema ya bid'a ndio hii. Wanachuoni wote wanakubaliana kwamba Umar ibn Khattab ametumia neno bid'a lughawi, lakini lugha, lakini si la kisheria. Kwa nini? Kwa sababu kwani Umar ndio wa kwanza kuswali tarawahi jamaa? Hapana, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam tarawahi mara ya kwanza, akaswali tena siku ya pili, kisha akaacha kwa kuhofia isije ikafaradhishwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa amekufa, hali ikaendelea hivyo katika miaka miwili ya Abubakar Siddiq, kila mtu anaswali tarawahi peke yake. Katika ukhalifa Umar ibn Khattab akawakusanya maswahaba wenzie, akawaeleza, akawaambia, jamani, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kuswali tarawahi kwa kuhofia isije ikafaradhishwa. Kwa hiyo ile sababu imeondoka kwa kufa yeye, dini imekamilika. Kwa hiyo tulifufua lile jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kwa kuhofia lisije likafaradhishwa, ndio hilo. Lakini tujalie Umar ndio kaanzisha neno alaikum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin. Hadithi hiyo wanaitafsiri vipi? Shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wa waongofu. Wao unasimama unatafsiri vipi hadithi hii? Yaani unashaka na mambo aliyofanya Umar ibn Khattab? Hizi ni shubha zinatakiwa zivunjwe. Kunyamaza kwa wasomi ni katika sababu ya kuenea kwa hizi bidaa. Kwa hiyo napaza sauti katika hotuba yangu ya leo, wasomi tuchukue nafasi zetu katika kuwasikiliza watu wa bidaa na zile shubha zao na kuzivunja katika umma. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, Al-Imamu Ad-Darimi ameitaja athari kutoka kwa Amr bin Yahya. Kwa kuwa muda ni mfupi nilobakia nao katika hutuba yangu ya pili, nitatoa maelezo mafupi sana katika athari hii. Abdullah bin Mas'ud baada ya kutoka Madina, baada ya kufa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, yeye akawa amehamia Kufa, akawa anaishi huko. Siku moja Abu Musa Ash'ari akamtembelea Abdullah bin Mas'ud. Alipokwenda kumtembelea Abdullah bin Mas'ud, akapitia msikitini kwanza, akakuta kuna watu wamekaa vikundi kundi. Katika wale watu walikuwa wamekaa, mmoja katika wao ana kirundo cha mawe au cha vijiwe, kisha anawaambia wenzake, halilu mia, semeni la ilaha illallah mara mia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kisha anavuta kile kijiwe. Kabbiru mia, semeni Allahu akbar mara mia, Allahu akbar, Allahu akbar, anafanya hivyo. Yule bwana baada ya kuliona jambo lile akaondoka, akafika nyumbani kwa Abdullah bin Mas'ud. Alipofika akawauliza, kuna watu walikuwa wanafunzi wake wamekaa mlangoni wanamsubiri. Akauliza wale wanafunzi, hivi ametoka Abdurrahman ya Abdullah bin Mas'ud, ametoka kwa ametoka? Asema hapana, na sisi ndo tunamsubiri. Kwa hiyo Abdullah bin Mas'ud alipotoka, Abu Musa Ash'ari anamwambia Abdullah bin Mas'ud, mimi nilipotoka kule msikitini nimewakuta watu, wallahi jambo analifanya jambo, hata wewe ukiniona jambo hilo utalikataa, utalipinga. Akamuuliza wanafanyaje, akawaelezea, akamueleza namna mazingira ambayo watu wanakutana nayo. Akamuuliza, kwa nini usingewakataza, au kwa nini usingewaambia wahesabu maovu yao? Ile bwana Abdullah, Abu Musa Ash'ari akamwambia Abdullah bin Mas'ud, mimi nilikuwa nasubiri tu rai yako. Baada ya mazungumzo hayo wakatoka kweli, wakafika msikitini, wakawakuta wale watu. Abdullah bin Mas'ud akawaambia wale watu maneno haya, ya ummata Muhammad ma ahalaktu, enyi umma Muhammad, kipi kinachofanya muangamie nyinyi? Kwa maelezo haya tuko utangulizi, maana yake na watu wanafanya jambo baya. Sasa angalia ile jambo baya yenyewe wanalifanya, walikuwa wanasema subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, jambo baya, lakini ni baya kwa sababu limekhalifiana na sunna, mfumo walouleta ni bid'a. Kisi watu wa bid'a, wao wakiambiwa kitu fulani ni bid'a, wao wanafikiria kitu hicho kwamba kisheria hakipo. Mfumo mnaoutumia utakaoenda unapelekea kutokufaa. Siku moja kuna mtu mmoja alikuwa anazungumza, anasema eti wanasema dua ya pamoja hakuna. Hakuna mtu wa sunna anasema dua ya pamoja hakuna, hayupo. Na yeye akastadili na zile hadithi za dua pamoja. Abdurrahman bin Auf alipooa, Mtume alimwombea dua, barakallahu wa baraka alayka wa jamaa bainakum fi khair. Hiyo sio dua mtu kaombewa? Mbona nyinyi mnasema kuombea na dua haifai? Hakuna anayesema hivyo. Utaratibu ukikosewa ndio unaharibu jambo. Kwani mtu akiswali Allahu Akbar alafu akasema attahiyatu lillahi wassalawatu, naseme tayyatu akasema alhamdu, kwani swala itasihi? Haitasihi. Kwani tayyatu haijathibiti au alhamdu haijathibiti? Zimethibiti, ila ukuziweka katika sehemu yake, ndio hiyo tu. Sasa kuna sababu gani katika hili? Sasa Abdullah bin Mas'ud anamwambia hivi, haulai ashabu nabii mutanafirun, hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wametawanyika, wathiabuhu lam tubla, na nguo za Mtume hazijachakaa, wa aniyatuhu lam tuksa, na vyombo vyake bado havijavunjika. Innakum la ala hudan min millati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam am antum muftati'u babi dhalalati, kwa hakika yenu nyinyi mpo katika jambo ambalo ni bora zaidi kuliko jambo la Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, au mmeamua kujifungulia mlango wa upotevu? Yani kwa hili mnalolifanya, chagueni vitu viwili. Nyinyi mna mwongozo uliokuwa bora kuliko mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au mmeamua kujifungulia mlango wa upotevu? Wao wakakataa yote mawili, kwa sababu huwezi kukubali mimi nafanya upotevu, na wala huwezi kukubali hili tunalofanya ni bora kuliko la Mtume Muhammad, kwa sababu ni kufuru. Wakamwambia hivi, ya Abdurrahman ma nuridu illa alkhair, ewe Abdurrahman, sisi hatukusudia kufanya hili ila tumekusudia khairi. Kam min muridi khairin la yusib, akasema wangapi walikusudia kheri lakini hawajaipata. Mtu akamwambia kinafanyika hiki, kinafanyika hiki, kwa kaifia ipi? Na utakapokuwa umetaja mfano maulidi ni ibada, kwa hizo aya ambazo mtu amezitafsiri kwa namna anapotaka yeye. Yatakuja maswali. Ikishakuwa ibada ina nguzo zake, ina sharti zake, sasa itabidi uwaeleze wapi, vipi sharti za ibada ya Maulidi na zipi nguzo. Kama swala ina sharti zake na ina nguzo zake, yani kuna mambo ambayo mtu anatakiwa awe nayo kabla hajaanza kuswali. Ikiwa ni kuelekea kibla, ikiwa ni kujitoharisha, ikiwa kuingia kwa wakati, alafu kuna nguzo, yale mambo ambayo mtu anatakiwa kuyafanya ukiwa ndani ya swala. Sasa lazima pia watu watueleze haya nguzo za ibada hii ya Maulidi na masharti yake ni zipi. Lakini mwisho nimalizia hotuba yangu mimi kwa athari aloitaja al-Imam ad-Darimi pia. Lakini maneno haya pia ameyazungumza kwa upana mkubwa al-Sheikh al-Bani rahimahullah ta'ala katika irwaa al-hadith. Athari ya Sayyidi bin Musayyib. Sayyidi bin Musayyib ambaye ni mwanafunzi wa Abi Huraira, lakini pia ni mkwewe, kwa sababu Sayyidi bin Musayyib alimuolea, alioa kwa Abi Huraira. Siku moja Sayyidi bin Musayyib alimuona mtu baada ya kuchomoza alfajiri anaswali zaidi ya rakaa mbili. Sayyidi bin Musayyib akamzuia. Yule bwana akamuuliza Sayyidi bin Musayyib, afayuadhibni Allah ala salah, kwani Allah mimi ataniadhibu kwa sababu ya kuswali? Si alikuwa na swali, kazuiwa. Sasa ndio anauliza swali, hivi Allah mimi ataniadhibu kwa sababu ya kuswali? Akasema la, hapana, hautoadhibiwa kwa sababu ya kuswali, walakin ala khilafi sunna, lakini utaadhibiwa kwa sababu ya kwenda kinyume na sunna. Na Sheikh Albani rahimahullah ta'ala sema haya ni majibu nundu kwa watu wa sunna kuyapeleka kwa watu wa bid'a wenye kupenda kutengeneza vitu, kwa hiki kitu kizuri, hiki kitu kizuri, majibu yake ni haya mafupi. Hutoadhibiwa kwa sababu una swali. Adhabu utakayoadhibiwa ni kwa sababu ya kwenda kinyume na sunna. Hakuna maelekezo baada ya kuchomoza kwa alfajiri zaidi ya rakaa mbili tu. Hakuna. Sasa hizo rakaa unazoswaliwa nyingine nini? Tahajjud, qiyamul layl, ni nini? Na alfajiri shachomoza. Kwa Allah, Allah, ndugu zangu, tuondoeni uvivu. Tuonee umma huruma katika jambo hili. Anasema Sheikh Mukbil rahimallahu ta'ala, al-mubtadi'atu dhallalun, watu wa bid'a ni wapotevu. Afsadu al-ibada wal-ibada wal-bilada, wameharibu ibada, wameharibu waja na wameharibu miji. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. أقم الصلاة.